Deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și vom citi paragraful care începe cu versetul 17. Deci Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începem cu versetul 17, apoi pe fratele Mircea Cure îl rog să rostească rugăciunea prin care solicităm binecuvântarea lui Dumnezeu, lumina Duhului Sfânt în înțelegerea mesajului său. Deci Ioan, capitolul 12, începem cu versetul 17. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Niște greci, dintre cei care se suiseră să se închină la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Amin. Luați loc, vă rog. În ultima perioadă mi-a fost confirmată din nou bănuiala că lumea are nevoie de un Mesia, de un Mântuitor. Pentru că cum altfel am putea interpreta narațiunea campaniilor politice, declarațiile ultimelor zile, din oricare tabăr ar veni ele. Problema este că fiecare tabăr are un program mesianic diferit. Însă ceea ce îl privește pe Salvator, narațiunea este aceeași. Problemele sunt insurmontabile, fără acel Salvator lumea va fi distrusă, trebuie să-i trecem cu vederea neajunsurilor, oricare ar fi ele, pentru a-i permite să ne salveze de programul Salvator al oponentului. Fie că este vorba despre președinții americani sau președintele Rusiei și recent arestatul opozant, oamenii se încolonează în spatele lor nu pentru că le admiră caracterul sau pentru că recunosc în ei virtuți și competențe unice, ci pentru că au sentimentul că le vor rezolva problemele pe care le cred definitorii pentru existența lor. Sunt lucruri care m-au determinat să mă gândesc din nou la adevăratul Mesia, cel pe care lumea are tot mai mari dificultăți în a-l recunoaște, iar discipolii săi în a-l urma, în a imita viața, a împlini și a-i propovădui învățăturile. Săptămâna aceasta, în lectura devoțională, am ajuns la pasajul pe care l-am citit și mi s-a părut fascinant episodul acesta în care sunt oameni care vin să-L vadă pe Iisus, oameni care au dificultate în a-L arăta pe Iisus și misterul cu care Domnul Iisus Hristos răspunde acestei căutări. Reflectând asupra acestui episod, aș vrea să vedem unde ne poziționăm, cum suntem în raport cu Domnul Iisus Hristos, căutători curioși, îndrumători spre Hristos, dintre cei care au nevoie de mărturie sau sunt o mărturie, pentru că lucrurile acestea până la urmă sunt foarte necesare acestei lumi care este în căutarea unui mântuitor. În căutarea unui salvator, chiar dacă problemele pentru care ei îl caută, să zicem, sunt diferite de ceea ce ne prezintă Sfânta Scriptură. Da. Haideți să vedem așadar mai în detaliu episodul acesta, să vedem care ar fi învățămintele pe care le putem extrage din el. Așa cum spuneam, este vorba despre unsul, despre Mesia, dar care, așa cum vă aduceți aminte, n-a fost recunoscut de la bun început și niciodată n-a fost recunoscut de toți oamenii cu care el a intrat în contact ca fiind unsul lui Dumnezeu, ca fiind răspunsul lui Dumnezeu pentru cea mai importantă problemă, pentru cea mai serioasă problemă a omenirii, care este păcatul ce ne separă de Creatorul nostru, păcatul care a perturbat întreaga noastră existență. Da? Oamenii încă au dificultățile acestea. Acum, când ne gândim la episodul acesta, la căutarea aceasta, vedeți că Ioan precizează cine erau acești oameni. Și ne întrebăm ce căutau ei la Ierusalim până la urmă. Dar haideți să fixăm puțin contextul. Dacă citiți cu un capitol mai devreme, găsiți acolo relatarea învierii lui Lazar. Sunt convins, sunteți familiar cu acel episod. Domnul Iisus Hristos era mult mai departe de Betania când a primit vestea îmbolnăvirii lui Lazar. Așteaptă până când apare vestea că Lazar a murit. Lazar a murit și abia atunci se îndreaptă către Betania. Știți episodul în care îi adresează acea chemare să vină afară, să iasă din mormânt. Episodul în sine a fost unul care a atras rapid atenția. Oricum acolo erau niște oameni care căutau să le consoleze pe cele două surori, Maria și Marta, la pierderea lui Lazar. Și imediat s-a răspândit vestea aceasta. Domnul Iisus Hristos nu poposește prea mult acolo, ci pleacă într-o cetate numită Efraim. Era la granița dintre regiunea Iudeii cu Samaria. Și vă aduceți aminte care erau opiniile cu privire la Samaria în ceea ce îi privea pe iudei, în ceea ce îi privea pe evrei. Ceea ce mă face să cred că Domnul Iisus Hristos în mod special s-a dus acolo pentru a nu interacționa cu ei, a nu-i căuta. Și acum se apropiau sărbătorile, festivalul Paștelor. Era una din sărbătorile care aducea la Ierusalim foarte mulți oameni. Veneau să se închine acolo, veneau ca parte a pelerinajului religios necesar pentru fiecare familie de credincioși. Și când lucrurile încep să se agite puțin, vestea aceasta s-a răspândit și mai mult, se găsesc câțiva oameni care se apropie de Domnul Iisus Hristos. În episodul acela, de care cu siguranță vă aduceți de asemenea aminte, trimisese ucenici de-ai săi să-i aducă un măgăruș și pornește dinspre Betania înspre Ierusalim. Este ceea ce noi sărbătorim în inaugurarea săptămânii mari, îi spune Duminica Floriilor. Prima zi a săptămânii, Domnul Iisus Hristos intră în acea procesiune care atrage multă lume, oameni care strigau, oameni care ovaționau, lucru care produce bucurie unora și frustrare altora. Din nou, nimic nou sub soare. Ca cele mai multe evenimente, unii se bucură de ele, alții sunt frustrați de ele. Numai că în acea învălmășeală, pentru mine este o curiozitate, modul în care grecii aceștia, nu ni se spune câți erau, se apropie de Filip. De ce de Filip? Filip, se spune despre el, era din Betsaida Galilei, Galileea neamurilor, numele ar indica că el însuși era grec, nu știm dacă se îmbrăca diferit și acesta a fost criteriul după care acei greci l-au reperat pe el. Cert este că se îndreaptă către el cu această cerere, cu această solicitare. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Nu ni se comunică așteptările lor. Nu ni se spune ce anume așteptau de la Domnul Iisus Hristos, ce anume doreau să afle de la Domnul Iisus Hristos. Nu putem decât să ne gândim că fie era vorba de vestea care deja se răspândise că Domnul Iisus Hristos îl înviase pe Lazar, fie au fost pur și simplu atrași de popularitatea, cel puțin aparentă, pe care o avea. Pentru că, vă dați seama, erau acolo din multe colțuri ale Imperiului, veniți să se închine și, în general, în agitația aceea, cineva să atragă atenția asupra lui în felul în care a făcut-o, mai ales că era total diferit de procesiunile din Imperiul Roman, când sărbătoarea unui învingător, sărbătoarea unui nobil, sărbătoarea unui domn, de obicei era caracterizată de manifestări de amploare, în care erau militari cu însemnele acelea, cu... Ori Domnul Iisus Hristos, așa cum vă aduceți aminte, era călare pe un măgăruș. Deci poate că a fost fascinația aceasta. Grecii erau vestiți pentru dorința lor de cunoaștere, de nou. Se pare că ajunseseră încă foarte de timpuriu să colinde lumea, doar pentru a afla informații. Doar pentru a afla ce mai este nou sub soare. De exemplu, cuvântul paradis. Se pare că a fost un cuvânt pe care grecii l-au introdus în cultura europeană, preluându-l de la persani, pentru că o expediție militară a ajuns în Persia și a văzut niște grădini fantastice în mijlocul deșertului. Era vegetație luxuriantă. Erau animale de toate soiurile aduse de prinții aceștia care, însoțiți de formații muzicale, se bucurau, își bucurau după amiezele în răcoarea serii, în mijlocul acestor grădini. Și pentru că ei n-aveau nimic asemănător, au luat cuvântul pur și simplu și l-au dus acolo. Să nu credeți că scrijelarea numelui pe diferite obiecte, pomi, eu știu, statui, este ceva modern. Nu, se pare că și grecii au făcut-o. Undeva înainte de secolul 1 de Hristos este reperată o statuie undeva la capătul Nilului pe care era scrijelit un nume grecesc. Deci fie că era dorința de cunoaștere, fie că era pur și simplu erau intrigați de faptul că cineva înviase pe altcineva din morți, au vrut să ajungă la Domnul Iisus Hristos. Și acum ajungem la reacția lui Filip. Se duc la Filip: Domnule, am vrea să vedem pe Hristos. Parcă cititorul acestui pasaj se așteaptă să zică: dai, stai puțin, imediat, stai că, uite, hai, veniți după mine, sau mă duc acum să-l chem. Filip este, nu știu, luat prin surprindere, dar parcă reacția lui este neașteptată. Se duce la Andrei. Și împreună îi iau pe acești greci și îl duc la Domnul Iisus Hristos. De fapt, Nu răspune neapărat cam care a fost interacțiunea Domnului Iisus Hristos cu ei. Domnul Iisus Hristos dă acest răspuns care este cumva criptic, este misterios. La o primă vedere, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde, cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Cu alte cuvinte, dacă ați venit să învățați despre cum se poate păstra viața, cred că trebuie să reconsiderați întrebarea. Dacă ați venit să vedeți pe cineva faimos, vă spun că încă n-ați văzut ce înseamnă să fie proslăvit Fiul omului. Domnul Iisus Hristos le dă un răspuns acestor oameni, dă un răspuns căutărilor. Nu răspunsul pe care probabil anticipau ei, dar răspunsul de care cu siguranță aveau nevoie. Și cred că nu ne este greu să facem extinderea acestui sens și să înțelegem la rândul nostru că Dumnezeu are un răspuns pentru oamenii care au nevoie de soluționarea problemelor, au nevoie de un salvator. Poate nu este răspunsul, cu siguranță nu este răspunsul, cel puțin din ceea ce prindem din jurul nostru, nu este răspunsul pe care îl anticipează, îl așteaptă ei, dar este răspunsul adevărat. Este răspunsul cel mai folositor. Să încerc acum o concluzionare sistematizată a episodului. Mai întâi, aspectele teologice. Oile care nu erau din staulul lui Israel ajung să primească Evanghelia. Vă mai aduceți aminte ce spusese Domnul Iisus Hristos la un moment dat? Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și iată acum reprezentanții neamurilor venind la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos le prezintă planul lui Dumnezeu. Este dătător de nădejde faptul acesta că Dumnezeu nu respinge pe nimeni până la urmă. Dumnezeu și-a oferit Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un alt lucru pe care, cred eu, îl putem extrage din acest pasaj este că viața dată lui Lazar este o anticipare a vieții pe care o vor primi cei ce vor crede în moartea Mântuitorului. Moartea Domnului, moartea unsului, este sămânța vieții. Este sămânța vieții. Domnul Iisus pune în cuvintele acelea, din nou, criptice pentru cei mai mulți, bobul de grâu cade, dar dacă nu moare, nu se întâmplă nimic cu el, rămâne singur, dar dacă moare, devine o sămânță din care va ieși viață. Dacă vă aduceți aminte de episodul cu Lazar, intrigați de popularitatea Domnului Iisus Hristos, liderii religioși dezvoltă un plan. Vă aduceți aminte ce intenționau? Să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos și pe Lazar. Să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos și pe Lazar. Te-ai gândit, Doamne, dar ce trecea prin mintea oamenilor ăstora? Adică tu vrei să omori pe unul care are putere asupra morții? Tu vrei să omori din nou pe unul care a fost adus la viață, înviat? Da. Pentru că până la urmă, Lazar a murit din nou. Deoarece învierea aceea nu este decât un anunț al învierii pe care Domnul Iisus Hristos o va trăi și pe care o va dărui tuturor celor ce cred în El. De aceea, moartea Lui este sămânța vieții. Sacrificiul nu este ușor, dar succesul îl solicită, este crucial pentru succes. Domnul Iisus Hristos spune, sufletul meu este tulburat. Când mă gândesc la ce mă așteaptă, sunt tulburat. Domnul Iisus Hristos, care îl chemase pe Lazar afară din mormânt, este tulburat de acea perspectivă. Și spune, ce o să fac acum? O să dau înapoi? Nu. Merg înainte. Uh, Domnul Iisus a resimțit suferința, dar nu a evitat-o. A îndurat-o cu smerenie și demnitate, având în vedere tot timpul ce va rezulta din ea. Ce va rezulta din ea? Pentru generația noastră, pentru cultura noastră, este un aspect care nu se încadrează în gândirea noastră, în mentalul nostru, în mentalitatea noastră. Noi căutăm cu orice preț să evităm suferința. Căutăm cu orice preț să evităm suferința. Un alt lucru, Dumnezeu va oferi mărturii celor ce caută onest și perseverent. Va oferi mărturii, va oferi dovezile necesare, evidențele necesare celor ce caută onest și perseverent. Se aude acea voce, este și acela fascinant episodul, este o rugăciune atât de scurtă a Domnului Iisus Hristos, cu un răspuns atât de spontan. Pentru că vocea aceea se aude ca rezultat a rugăciunii extrem de scurte a Domnului Iisus Hristos. Tată, proslăvește-ți numele tău. Și vocea l-am proslăvit și îl voi proslăvi. Și unii, din nou, se împart grupurile. A fost un tunet. Nu, a fost un înger. Și Domnul Iisus spune, nu pentru mine a fost vocea aceea. Nu pentru mine, ci pentru voi. La fel cum a fost învierea lui Lazar. Domnul Iisus Hristos a plâns văzând necredința. Învierea a avut loc pentru ca ei să creadă. Atât de multe lucruri în jurul nostru sunt evidențe ale harului, ale îndurării lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, existenței lui Dumnezeu, dar sunt evidențe pe care le refuzăm, pe care le refuzăm. Evidențe pe care le ignorăm. Câteva concluzii cu accente mai practice. Oamenii întotdeauna vor avea nevoie de un izbăvitor. Repet, nu știu ce căutau acei greci, însă vestea că există cineva care poate învia morții a fost, este și va fi întotdeauna atractivă. În contextul actual, ce să mai zicem, este cu atât mai atrăgătoare cu cât perspectiva morții acutizează căutarea aceasta a vieții. Domnul Iisus, intuind căutarea lor după cineva care să redea viața, le vorbește despre moartea sa iminentă. Aceasta pentru că prin moartea sa vine viața și nu viața pe care alții o pot lua din nou, așa cum doreau farisei și preoții lui Israel, ci este oferta vieții veșnice, oferta vieții eterne. Deci oamenii au întotdeauna nevoie de un izbăvitor. Oamenii au nevoie de îndrumător către Hristos. Oamenii au nevoie de îndrumător către Hristos. Fiecare din noi a avut cel puțin un Filip sau un Andrei, un îndrumător spre Dumnezeu, înspre Domnul Iisus Hristos. La un nivel sau altul, la un moment sau altul al navigării noastre către Dumnezeu, Dumnezeu a trimis pe cineva în viața noastră care ne-a ajutat. Gândiți-vă numai la oamenii din viața dumneavoastră, pentru că sunt sigur că veți putea identifica un Filip sau un Andrei. Filip a avut nevoie de Andrei de data aceasta. Da? Și amândoi îi aduc pe acești oameni la Hristos. Generația noastră, cu tot scepticismul care o caracterizează, încă are nevoie de Evanghelie. Apostolul Pavel vorbește despre aceste lucruri cu o intuiție și o lumină care, evident, sunt providențiale. Vă citesc din Romani, capitolul 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Atenție, credință și mărturie. Credință și mărturie. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudei și grec, iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și iată cum Pavel surprinde în această declarație atât rolul propovăduitorului, cât și efectul propovăduirii într-o ordine secvențială. Mărturisire, credință, mântuire. Mărturisire, credință, mântuire. Așa cum ați auzit și duminica trecută, nu suntem singurii care au traversat crize, fie că este vorba despre crize individuală sau colectivă. Au trecut și alții prin ele, de multe ori, fără să înțeleagă de ce, cu ce scop. N-au înțeles valoarea pedagogică a crizei decât la final, iar unii în eternitate, nu aici pe pământ. Cred că nici contestarea crizei actuale, nici amplificarea ei nu reprezintă răspunsul pe care noi suntem chemați să-l oferim lumii din jur, ci ca discipoli ai Domnului Iisus Hristos, noi suntem chemați să fim îndrumători, vestitori ai Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Asta cred că este menirea noastră. Nu prin văicăreli, nu prin agresivitate, prin încrâncenare, nu. Menirea noastră, cred că în vremurile acestea, cu atât mai mult ca discipolii lui Iisus Hristos, trebuie să fie propovăduirea. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Cum vor crede? Și ce aud ca să creadă? Ce văd ca să creadă? Nu uitați cuvintele Domnului Iisus, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Dacă noi îl vom prezenta și reprezenta pe Domnul Iisus Hristos, el își va exercita atracția sa. Oamenii depind de gloria divină. Din nou, a fost o rugăciune foarte scurtă, cu un răspuns prompt. Noi avem sentimentul că proslăvirea este o pretenție vanitoasă. De fapt, este vorba despre acțiunile prin care Dumnezeu își onorează numele și caracterul său. Dumnezeu își onorează numele și caracterul său. Este o asigurare menită să liniștească un suflet tulburat. Este o mărturie menită să tulbure un auditoriu agitat. Este promisiunea menită să încurajeze un ucenic dezorientat. Ce facem cu aceste lucruri? Cred că ar trebui, în primul rând, noi înșine să avem aceeași dorință să-L vedem pe Iisus. Noi înșine să avem această dorință. Să-L vedem pe Iisus, să-L vedem în învățăturile sale, să-L vedem în Evanghelie, să-L vedem în gloria viitoare. În gloria viitoare. Așadar, să căutăm să vedem pe Iisus, să indicăm înspre Iisus, să-L arătăm pe Iisus prin încrederea noastră, în credința noastră, în compasiune, în acțiunile noastre. Să-L căutăm pe Iisus, să-L arătăm pe Iisus și să trăim pentru Iisus. În proclamarea noastră, în slujirea noastră și în unitatea noastră. Frați și surori, mai are cineva nevoie de argumente care să întărească convingerea că trăim într-o lume dezbinată și fărâmițată și deja ca un butoi cu pulbere? Uitați-vă numai că în ultimii ani s-au stricat alianțe, s-au făcut alte alianțe care păreau imposibile la un moment dat. Sunt atât de multe schimbări pe care nu le-am putut gândi, anticipa acum 10 ani. Nu mai departe, acum 10 ani. Acum 20 de ani noi, mai ales cei care am fost în România, 30 de ani, atunci după Revoluție, noi avem sentimentul că lucrurile nu vor putea merge decât înspre mai bine, mai bine și mai bine. Și cumva noi vedeam paradisul deja la capătul unui proces în care toate lucrurile merg din ce în ce mai bine. Când realitatea ne contrazice. Suntem tot mai fărâmițați, tot mai încrâncenați. Dacă Dumnezeu dă un răspuns prin biserică, cred că unul din răspunsurile pe care biserica trebuie să le aducă este și în unitatea dintre mădularele trupului. Unitatea. Atenție, n-am spus uniformitate, deși la un moment dat cred că este loc și pentru uniformitate, pentru că dacă toți îl avem model pe Domnul Iisus Hristos și toți ne străduim să trăim urmându-i modelul și urmându-i învățăturile, la un moment dat vom semăna atât de mult unii cu alții, încât da, cineva poate să spună, da, este și uniformitate. Dar unitatea este ceva ce trece dincolo de uniformitate. Pentru că unitatea este are drept liant dragostea, prețuirea, respectul. Și, frați și surori, cred că deja v-ați convins, nu sunt lucruri pe care cultura noastră le generează, pe care firea noastră le poate produce, nu. Mi-este clar, fără niciun dubiu, că nu pot fi generate decât de prezența lui Dumnezeu în viața noastră și de Duhul Său. Nu cred că există altă posibilitate. Nu știu câți ați auzit de Reinhold Niebuhr. Între 1915 și 1928 a fost păstor aici în Detroit la Bethel Evangelical Church. S-a dovedit a fi unul dintre profeții generației. Și ascultați ce declarații face el și cu aceasta voi încheia. Unul dintre cele mai jalnice aspecte ale istoriei umane este că fiecare civilizație se exprimă cel mai pretențios, își redactează valorile parțiale și universale în mod convingător și își revendică nemurirea pentru existența sa finită chiar în momentul în care decăderea care duce la moarte a început. Nu cred că istoria a avut o etapă în care oamenii sunt mai sofisticați ca acum. Nu cred că ideologiile au fost formulate mai pompos decât acum. Potrivit cu ce spune acest om, este un semn al decăderii finale. Lumea are nevoie de un mântuitor. Mântuitorul este Hristos. Iar noi, ca discipoli ai Săi, trebuie să fim Filip, Andrei, care să-i ducem pe oameni către Hristos. Noi înșine însă trebuie să nu-L pierdem din vedere. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Daniel Ardelean îl rog să rostească rugăciune. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, acum și în veci. Amin. Luați loc, vă rog.